Ensemble jusqu'à 10h30.
À l'Aïe Radio.
Et tout de suite, place la première partie d'El Stories. Chama l'équipe Kandrabodouara du côté des réseaux sociaux. Kanchou vosh notare ou kanabdoul kumkulchi. Oumdab story d'El Kamouhsin.
La story, je plique au Nyoma, concerne Nes les gadjou en constipation. Je n'en ai pas le hal d'yala.
Généralement, le charbon actif, il est très efficace en cas de.
شي حاجه طبيعيه
بل الشاربون tu peux le prendre طبيعي زعما كاين دوايات ديال لي اباز دو شاربون اللي كيكونوا طبيعيين
سمعش نقدر ندير
on écoute
عندكم problème de constipation surtout en voyage allez comme 2 kiwis par jour les kiwis sont riches en fibres et donc ont le transit naturellement كلكم تاكلوا بلا لا بو ولكن بلا بو كيكون encore plus efficace
ماري ميمكنش كاع ما يمكنش كاع الناس اللي كياكلوا الكيوي بلا بلا بو je peux pas
Oh, la tendance, elle est
très là, je peux pas, je peux pas.
Qui douche les...
Je peux pas, j'ai vu les gens le manger, mais... Rien qu'un chauffon, qu'un...
Énormément d'entrepreneurs et hommes d'affaires ils font confiance à l'intuition de leur femme parce qu'ils savent que l'intuition de la femme elle est super super développée super forte donc dans des réunions d'affaires et tout je l'ai vu ça de mes propres yeux ils ramènent leur femme avec elle a rien à voir avec le business sa femme d'accord juste elle est là pour détecter l'ambiance des autres personnes à table mais vraiment elle a rien à voir dans le business en tout cas avec ce business là elle est là juste pour détecter les personnes et à la fin de la réunion il lui dit alors c'est comment et puis la femme elle dit ouais ça va c'est bon c'est faisable et lui il s'occupe de l'aspect technique
الحمد لله ما اون دافير
ماشي علاش نتوما ما مخدامينش ما كتجيبش معاك مرتك وكتجي تجيب مرتك تقول لك اش دير
وفين هي لافير
راك
جيب مرتك ونشوفوا لك لافير
وفين هي المره باش تكون لافير
وهادي ما نقدروش نجيبوها
هادي خاصك تجيبها راسك
تبقى بعيد على هادشي
فوالا تسالي خاص تلقاها
داكشي اللي كاين
خاصك تكون مقتنع بها حنا ما نقدوش نفرضوا عليك شي وحده
عندكم بصح عندكم بصح
تسالي بما ستوري اي ما ستوري سيل ديال عمر بيسكال اللي قال لي كي راجلك ما كيتهلاش فيك ها شنو هي المعنى ديالها قولوا لنا واش متفقين مع شنو كيقولوا
راجلك اختي العزيزه ما تيتهلاش فيك تو سامبلومون حيت ما تيبغيكش هادي تقولي لي الرجال ما تيحبوش غنقول لك الرجال تيبغيو والدليل هو عنتر بن شداد امرؤ القيس مسلم الوليعي وفي روايه شكسبير روميو وجولييت الراجل الا بغاك راه تيضحي الراجل الا بغاك تيتهلا فيك هتقولي لي ما عندوش مسكين غادي يدوز للسوق عارفك تتبغي الاجاص غيشري لك الاجاص وغيتم جايبيه شي نهار غيعرف بلي انت مثلا باغي واحد التريكو باغي واحد الحويجه تيجي بالكلمه الطيبه تيقول لك والله ما كرهت لك زليخه ولكني غادي نشوف كي ندير تمشي تتسلف وتكلف
اسكو فو زيت داكور الا كان الراجل كيبغيك غيضحي ويدير اي حاجه على قبلك واخا ما تكونش في المستطاع ديالو
ويقول لي زليخه انا غنشوف كي ندير
يقول لك زليخه غنشوف كي ندير
متفق 200%
متفق مع هاد لا ستوري
حيت لا الا كتبغي راه غتحيدها من عندك وتسلف وغتموت باش تفرح
سي فري واخا ما يكونش عندك يعني غتمشي تسلف بوغ اشتي شي حاجه سوبرفلو بوغ ديك لا بيرسون حيت كتبغيها
ماشي تما تعلقتي فين تفلقتي
عاوتاني باللوجيك ماشي عاوتاني غادي تجيب لها شي حاجه كبيره تفرحها غتكون هي تكون انت معاها فرحان
ديت نو واش فو زيت داكور اسكو فو زيت داكور ملي كيكون الراجل كيبغي المراه فريمون كيقدر يضحي ويدير دي تخوك انكرويابل بوغ ال اسكو فو زيت داكور مع هاد المعطيات
ما كانش تيبغيك غيبقى عليك ابا
ما عنديش
وصبري ما تيبغيك راه يحيدها من لحمو
ديت نو سكو فو زون بونسي بصح الا كان راجل كيبغيك اسكو فريمون يحيدها من عنده ويعطيك بحال داكشي اللي كانوا كيديروا معنا والدينا فو نو راكونتي سا لا في ديالكم في النمره واتساب 06 20 400 400 06 24 400 ما تنساوش ايغالمون بلي دون ميم با 8 جور تايم فيستيفال بايو راديو افيك لو سون Et l'énorme Busta Rhymes qui sera parmi nous. Raikoun Mana également, Louis Fonsi cette année au Timeless Festival Bayou Radio. C'est estás conmigo. Raikoun Mana, MC Solar. Atskoun Mana Vita cette année au Timeless Festival Bayou Radio. On aura avec nous Yves. Na 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 na. Yves Dagger. Na 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 na. Et on aura avec nous l'énorme Gnawa Diffusion. Si vous voulez venir le Timeless Festival Bayou Radio, il va falloir vraiment être rapide et acheter les tickets ou les passes d'Yalco parce que tu m'as dit une déjà. Donc allez-y. Si vous voulez avoir la chance d'être avec nous au Timeless Festival Bayou Radio, il va falloir prendre les tickets d'Yalco rapidement. Ticket.ma, Kainin également, freebook.com et sur timelessfestival.ma. Je vous rappelle, à part les magnifiques artistes, les Aïkounou, Kemlin Hadrin Maena. Elle a rendez-vous également à un énorme espace gaming, les Radis Jout Mtsoufé. Elle a dit comme l'espace cinéma en plein air. Vous aurez droit également le food court, l'espace food court et l'espace shopping. Et vous avez des surprises qui c'est inoukoum. Donc n'hésitez pas à prendre les tickets d'Yalkoum sur ticket.ma, webook.com et timelessfestival.ma. Et je vous rappelle, Bliku, la soirée fait à deux bigs artistes au Timeless Festival by You Radio. Les tickets sur ticket.ma, webook.com et sur timelessfestival.ma. Et puis on va parler à un d'entre vous, les qui ont téléchargé l'application You Radio gratuitement App Store et Play Store. Amma le formulaire, on va appeler et la Knaltina, tu peux peut-être servir les tickets d'elle pour le Timeless Festival by You Radio. D'ici là, on vous retrouve dans quelques minutes pour le challenge Coupera. Vous allez repartir cette fois-ci avec vos places pour le film événement Michael Jackson, mais pour leur Bad Bunny juste après Muse, Prize in LA You Radio. Hey. Merci d'être parmi nous à la You Radio. Get up, get up, get up,
get up. You Morning. Ensemble jusqu'à 10h30.
Yeah, à la You Radio. Et tout de suite, c'est parti pour la deuxième partie de Story Chamalé qui est dans le monde du côté des réseaux. Je vous en parle, on vous raconte tout et je démarre Story de Kamouhsin.
La story, j'explique comment l'IA concerne un sujet qui est le cas de l'AI. Ou est-ce que c'est le chinois qui va comment l'AI? Ça fait AI.
C'est vrai, AI.
Ah, bref, je vais le jet.
Ça, on écoute.
La Chine rend illégale l'utilisation de l'intelligence artificielle. Je t'explique ça. Tout commence à Hangzhou, en Chine, où une entreprise a remplacé un de ses employés en charge du contrôle qualité de l'IA par l'IA même qui l'aidait à superviser. Absurdement. L'entreprise lui a ensuite proposé une réduction de son salaire de 40%. Proposition refusée par l'employé avant de se faire licencier. Le travailleur a porté l'affaire devant les tribunaux chinois qui ont tranché en sa faveur. Depuis, plusieurs affaires similaires ont connu le même sort en Chine. Alors dans les faits, non, l'IA n'est pas interdite en Chine. Mais oui, la juridiction chinoise a rendu illégal le fait de licencier un employé avec pour simple justification le fait que l'IA puisse faire le même travail que lui à moindre coût. Mais alors, quelles sont les solutions pour les entreprises? Eh bien, si une entreprise veut remplacer un de ses salariés par une intelligence artificielle, elle devra impérativement lui proposer un poste alternatif avec un même niveau de salaire. En Chine, où l'IA figure parmi les plus développés au monde, cette décision rappelle que même dans des environnements ultra compétitifs, l'humain reste au cœur du droit du travail. Les entreprises vont donc être forcées de trouver un équilibre durable entre développement technologique et préservation du savoir-faire humain. Et avec cette décision, la Chine pourrait bien inspirer d'autres pays à faire pareil.
Je vais faire chanter Gims ou Ed Sheeran ou هذا في هذه الاغنيه ما عقلش على سميتو مي
المهم هذا سميتو ويلي ويلي حتى حدتي خوالي
مي هذا فريمون زوين اي تي على فوا دو جيمز هو اللي كيحط بيان ايفيدامون توب لاين اي تو هو اللي كيغني مي بلا فوا دو جيمز بلا فوا دو فيتا بلا فوا ديال ريانا سيل فو سي كومبليتمون فو سي كومبليتمون فو دوز الستوري ديال كوافا
لا ستوري اللي شفت انا ديال دكتور والد علالي غادي يصحح لكم بعض الاغلاط اللي كنديروهم في الكوزينه
تري بيان اون ايكوت
ثلاثه ديال الاغلاط اللي كيديروهم بزاف ديال المغاربه في الكوزينه اول حاجه كنت تعرفوا شنو كيقول المصنع على لو فيلم اليمونتير ولا السلوفان في الامبالاج تيقو بيا غادي تفكروا جوج المرات قبل الاستعمال ديالو حيت فيه واحد الماده اللي كتسمى لو بي في سي لو بوليكلورور دو فينيل الا دخل اون انتراكسيون مع واحد النوع محدد ديال الماكله اللي كتكون دهنيه ولا اللي كتكون مزيته بحال اللحم بحال الدجاج بحال الفرماج بحال الشلاطه ايتترا يل برودويز واحد لي سوبستانس منهم لي فطالات الا في المدى البعيد كنتي كتكونسوميه بزاف يعطوك مشاكل اليوم هرمونيا دي سيكل ايريغولييه مشاكل في الغده مشاكل في الانتصاب مشاكل في الخصوبه ايتترا ثاني غلط هو تخيلوا معايا كي من الناس المسجلات اللي داروا تسمم غذائي غير بواحد الرز اللي طيبوه في دارهم علاش حيت اول حاجه الرز ما دارش باش انك طيبو وتبيته في الثلاجه حتى لغد ليه ولا من بعد يومين ثاني حاجه خاصك تكونسوما ماكسيموم بساعه من بعد الطياب سينو الفا برودوير واحد التوكسين واحد لاباكتيري
اسمها
لو باسيلوس
اللي
كتعطي تسمم غذائي دونك الواحد كيجي فيه سخانه كيتقيا فيه لا دياري ايتترا اخر غلط عافاكم في الكوزينه ديالكم بدلوا الطاسات ديال البلاستيك ديال الزاج السباتول ديال البلاستيك ديال الخشب القراعي ديال بلاستيك بزاج باسكو في 2020 خاصنا نفهموا انه البلاستيك هو العدو رقم واحد ديالنا
علاش بدلو
لا هادي ديال الميكا
حنا وارتينو
شحال هادي
لا من الميكا معروفه انها ما خاصهاش تطول عندك
ان لا صحه هادي
كتكون فيها لاصقه كيكون فيها شحال خاصها تبقى كتكون لاصقه
واش ميك تصد الميكا
تصد الميكا مي كتشري كتكون كاين واحد لو شيف في الظهر ديالها اللي كيعطيك شحال شحال عندها تبقى
لا لا حنا وارتينهم في هذيك الطاسه الحمراء صحيح
انا عندي وحده جداتي الله يرحمها
مسكينه تورات هذا
تورات
انا واحد هكا خدام بها خويا في 2013
ورتي عطات النونو هذا العام قالت لها كولي
ديما جات تولي مدببه ديك الطاسه انت معين كيقدام كتقدم الميكا ولكن الروس ساعه ولي
الروس ساعه
ما شافوش الروس ساعه
بلاتي نديرو به شلاضة خاط من الغدا بلاتي بلاتي ندير لكم عليه شوية ديال الطونة كوش المايس على الشلاضة ديال الليل
مايونيز لا راه لها فوق الخرشوف تزيدوا على الخرشوف عرفتي
إلا شاط عليهم
لا لا الرز
كيفاش
كيديروا كيديروا في الطاجين هذا الخرشوف ديك ولا شاط عليهم كيحطوا له لحم على الرز
فراسي شي
شوف هذه طفولة شوية
هكا معمريق هذاك الرز عرفتي ملي كيولي معمريق هكا ثاني شكلي ثاني حبك انت شكلي ثاني
ويلو كان البحر
وهادشي مع خبيز
ومع خبيز
اه
هذا الهرقمه ما كتاكلهاش بالخبز وفيها ايبليس والهرقمه والشحمه
كنا كناكلوها بالخبز انا بطاطا ما خصكش تنغمر ما تاكلها بالخبز
بطاطا والخبز نورمال ما كيتكالوش
لا انا تصدمت في الروز مع الخرشف
انا هادشي عرفتو حتى مو كورونا كيجينا عادي
اه لا نادي ديتنا واش انتم من النوع اللي كياكل لي بات بالخبز عافاكم قولوا لنا
كاين
اللي كياكل لي بات بالخبز
ساندويتش فيها الرز
شفت البيتزا بخبيز
مي اطون مي في تيك توك في تيك توك يا سيغتان ماشي كاملين يا سيغتان ريستورون فهمتي ريستورون سناك اللي كيديروا لك بوكاديوس كاين اللي كيدير لك فيه بطاطا بحال بوري والروز ولي بات والفريت
واحد ولكن بوكاديوس
والخبز
ماشي هكاك داير ديال بصح ما كتكونش فيه
كيقدروا يديروا فيه بطاطا
بطاطا روسا تسمى بطاطا روسا
كيدور ديك البطاطا اللي بحال
مسلوقه بخيز زوما
500% ديال الكارب
هاتي بطاطا والخبز والفريت وعاد داكشي الاخر
كتشوفو كينوض لك حنك قبل ما تاكل
كتشبع
لك الحنك
حتى بسنتيمتر في الحنك
ولكن بنين ولكن بنين
هذوك لي صوص
شنو صوص الحار هريسه
صافي صوص طوماط
جي تو جور ديتو نتوما واش فوزيت دو جونغ نتوما كتاكلوا الكاربس بالكاربس الا كنتو كديروها عاودوا لنا في النمره واتساب 0624 400 400 06 24 400 ستوري ديال كانونو
السوشيال ميديا بقات لينا بالحقائق ديالنا بزاف وجبت لكم اليوم ستوري ديال رضا فايبس تفكرنا في شي حوايج اللي نقدروا نكونوا نسيناهم
شكرا رضا
اجي نفكرك الا نسيت لاج مويان ديال الزواج في المغرب هو 26 عام للعيالات و33 عام للرجال وكثر من 51% ديال اللي سيليباتير ما باغينش يتزوج لاج مويان عند المراه في المغرب باش يكون عندها اول طفل هي 26 عام وفي العالم هي 28 عام لاج مويان ديال اول شراء عقاري في المغرب هي تقريبا ما بين 35 حتى 40 عام في الاطراف مويان المغرب خاصك 21 عام باش توصل 100 مليون الا كنتي كتحط 2000 درهم كل شهر ب 6% ديال الغون متوسط العمر في المغرب هي 75 عام. يعني الا بديتي كتجمع 2000 درهم كل شهر وانت عندك 25 عام غتوصل ل 100 مليون وانت عندك 46 عام ومازال غتبقى لك 29 عام قدامك باش
كثر عليا لي شي. فاش كثر عليا لي شي
معطل السوشيال ميديا اللي
كثر 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 عليا لي شي في القسمه ما والو
100 مليون الا جمعتي من 25 عام وانت كتجمع 2000 درهم يا كتشري
قال
عندك 40
الا جمعتي 2000 درهم كل شهر
من 25 عام حتى 46
46 عام باش
تولي عندك 100 مليون
والمتوسط العمر هو 75 عام دونك كتبقى لك 29 عام
باش تعيشها
تصرف ديك 100 مليون
انت بديتي في هادشي
بدا في هادشي باين من عارف يحسبهم لينا راه بدا في هادشي بسلام
تبارك الله
جاتني سهله ولكن جاتني سهله بالفم
على بالفم 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 كتجي
سهله كلشي سهل بالفم
26 البنت جوج 33
غير هو دابا صاحبي
دابا راه زاد المازور السوشيال
ميديا اللي كنا ولينا كنشوفو كتلقى واحد تيقول لك شريت اول دار ديالي في 20 عام
الوغ راه هادشي
ماشي
حقيقي ماشي حقيقي سي فغي سي فغي
تي بنادم يقارن راسو بهذوك الناس ويطيح من راسو
سي باسو سي باسو
وراه مبافيت لي مفوا ماشي على 20 عام
على 22
لا لا مور
18
يا لوديتور صيفطنا ميساج في النمره واتساب 0264 400 0624 400 قال لك واش هاد السيد كيعرف احسن من الشينوا في الروس راه هما الا ما كانش قديم ما كياكلوش
دونك انا غنتبع الشينوا في هاد القضيه
نتبع الشينوا غنسالي بلا ستوري ديالي اما ستوري سي سيل ديال رضوان فاكتس اللي قال لنا علاش دماغك ما كيخليكش ينعس في تنعس في الليل
دماغي كيبقى يفكر بزاف في الليل ما تيخلينيش الناس حيت انت راك في البانيك مود وكاع ما عارف خويا هضر معايا بالعربيه عافاك انا سمعني انا نبسط لي دابا في الليل الجسم ديالك كيتزاد فيه ستريس بلا ما تحس الدماغ تيبدا يعاود ليك كلشي الناس المشاكل الكرا حتى الحوايج القدام خويا راه بغيت الحل ماشي المشكل واحد الطريقه اللي معروفه ومزيانه سميتها برين دامب تاخذ ورقه وستيلو ولا كتب حتى في تليفونك وكتب اي حاجه طاحت على بالك اي حاجه غير نكتب وصافي علاش زعما حيت ملي كتكتب شي حاجه مقلقاك فرقه بحال راك تخوي لا ميموار في راسك وعقلك تيولي مرتاح وهاد القضيه ماشي غير تنقص عليك ستريس ولكن كتخليك تركز مزيان
ما عنديش الفلوس
هاكا ما كيطيحو ما كيطيحو
الله ارتحيت ارتحيت بحال الا عندي
دابا 4 الصباح وفي 5
الله
الله
دابا نقدر ننفق مزيان
تيتنو جربتو هاد لا تكنيك
وخلاتني ما كاينينش الوراق الله ماشي مشكل
برد على خلفك
0600 400 0624 400 يمكن لكم تشاركوا معنا واش انتم كتكتبوا في ورقه الحوايج اللي معصبينكم كم يمكن لكم تقولوا لنا واش انتم من النوع اللي كياكل الكاربس بالكاربس كيدير الروز بالخبز ولا لي بات بالخبز اي انتم واش صابه لاباس الناس
بديت كنصلع
عادي
علاش تهضر على محسن دابا
بالطريقه
راه قال لك الرجل الاصلع هو اللي كيكون
خويا محسن واش جبتك
ناضج
سالو قولوا لي
ما هضرتش على سي محسن
400 بغيتو تشاركوا معنا 0600 400 400 جي بوفو ايغالمون les écouteurs les superbes Galaxy Buds 4 اللي يمكن لكم تربحوهم ديال سامسونج الا جيتي عاودتي لينا اون انيكدوت فين كتقول لينا شي نهار كنتي هاز التليفون كشي واحد لها عينيه واكتشف شي سر ولا اكتشف شي مود باس ولا اكتشف شي حاجه ما كنتيش باغي يعرفها tu viens partager ça avec nous cette fois-ci au standard 05 30 51 52 53 057 لاتين 51 52 53 on vous retrouve juste après Queen Pen on my love à la radio